Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! În spațiul digital, încrederea a devenit una dintre cele mai valoroase monede. Tocmai de aceea, fraudele online nu mai mizează doar pe mesaje prost scrise sau pe promisiuni evidente, ci pe imitație bine făcută, pe decor credibil și pe reflexul nostru de a recunoaște rapid un nume cunoscut. Deschidem Smartbox. Când o pagină arată ca o publicație serioasă, când folosește imaginea unor persoane publice și când promite câștiguri rapide într-un ambalaj care pare familiar, pericolul nu mai stă doar în minciună, ci în felul convingător în care este pusă în scenă. Tocmai asupra acestui tip de înșelătorie avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Este vorba despre o campanie activă de fraudă online în care sunt folosite pagini web falsificate, ce imită identitatea unor publicații media cunoscute și promovează platforme fictive de investiții. Aceste fraude sunt răspândite mai ales prin reclame sponsorizate pe rețele sociale și pe alte platforme online, iar anunțurile folosesc abuziv imaginea unor persoane publice pentru a câștiga credibilitate și pentru a atrage oamenii interesați de câștiguri rapide. Cei care ajung pe aceste pagini sunt direcționați spre articole false, construite să pară credibile, în care apar promisiuni de profit garantat, recenzii inventate și testimoniale fabricate despre câștiguri rapide. Un exemplu menționat este o platformă fictivă care pretinde că folosește inteligența artificială pentru tranzacționare cripto și forex și promite rate ridicate de succes. Pericolul crește după completarea formularului. Utilizatorii sunt contactați telefonic de persoane care se prezintă drept consultanți financiari și prin tehnici de inginerie socială încearcă să-i convingă să ofere date personale și bancare, să deschidă conturi pe platforme frauduloase, să transfere bani și chiar să instaleze aplicații suspecte. DNSC avertizează că astfel de pași pot duce rapid la pierderi financiare și la compromiterea datelor sensibile. Recomandările sunt foarte clare. Să verificăm atent adresa site-ului, să evităm ofertele care promit câștiguri rapide sau garantate, să căutăm confirmări din mai multe surse credibile, să nu introducem date personale sau financiare pe pagini suspecte și să nu oferim informații sensibile la telefon unor necunoscuți. La fel de important este să nu instalăm aplicații la cererea unor persoane necunoscute și să nu transferăm bani către entități neconfirmate. Tentativele de fraudă pot fi raportate pe platforma oficială a DNSC sau la numărul 1911 dedicat incidentelor de securitate cibernetică. Pe scurt, iată despre ce aflăm mai multe în această ediție Smartbox.
Și evident, fiecare organizație, indiferent cum se numește ea, încearcă să eficientizeze cât mai bine procesele interne. Desigur, cu evoluția tehnologică din ultimii ani și cu apariția acestor două litere AI pe care le găsim în mai toate textele zilnice,
Hub-ul Român de Inteligență Artificială este un proiect strategic al României. Este un proiect fanion pe o durată de 5 ani, constă într-un consorțiu format din 7 universități din România și 8 IMM-uri, companii inovative.
Cu detalii despre aceste subiecte în minutele următoare.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Tehnologia nu mai stă la ușă, a intrat deja în programul nostru zilnic. În 2026, schimbarea nu se mai măsoară doar în aplicații noi sau în telefoane mai rapide, ci în felul în care roboții, automatizarea, inteligența artificială încep să preia din sarcini, din răspunsuri și chiar din deciziile de fiecare zi. Despre ritmul tot mai rapid al acestei transformări și despre locul pe care îl ocupă deja roboții și automatizarea în viața de zi cu zi, ne vorbește Dan Țone, CEO Eutron.
Evoluția asta legată de restructurarea organizațiilor și de așezarea proceselor interne pe noi reguli și de fapt fapt pe o eficiență mult ridicată. Nu e chiar de ieri de astăzi, are deja ceva ani de zile. Este până la urmă rezultatul, aș spune, firesc al comprimării business-urilor la nivel global și, evident, fiecare organizație, indiferent cum se numește ea, încearcă să eficientizeze cât mai bine procesele interne. Desigur, cu evoluția tehnologică, pentru că, până la urmă, sunt procese interconectate, din ultimii ani și cu apariția acestor două litere AI pe care le găsim în mai toate textele zilnice, au apărut și soluțiile pentru fiecare din organizații, fie că e vorba de roboți software, agenții AI, fie că e vorba de roboți fizici, că sunt roboții de servicii generale, de curățare pardoseli, sau că sunt roboții industriali. Afectează resursa umană care era implicată în procesele respective, dar clar asigură o eficiență procesului respectiv mult ridicată, elimină erorile și până la urmă lucrurile sunt foarte simple. Un robot nu are concediu de odihnă, nu fumează, nu trage de timp, el știe doar să execute niște comenzi, niște parametri foarte clare. Da, mai poate avea câte un concediu medical când se strică sau are nevoie de un update sau de un upgrade. În România, deocamdată, ce simțim noi la Eutron este o preocupare, aș zice, puțin de suprafață a celor mai mulți, în sensul de hai să ne uităm la platformele ChatGPT, Gemini sau altele. Este o abundență de cursuri în spațiu public despre AI. Suntem, cred eu, în momentul ăsta, vorbim foarte mult. Nu facem chiar cât ar trebui să facem, deși știu proiecte deja făcute de anii trecuți în România, la nivel de organizații mari, chiar organizații de stat, în care agenți software creați de companii românești, specializați pe procesele instituției respective, au realizat automatizarea completă a unui proces de verificare a documentelor depuse pentru niște proiecte, până la decizia finală, chiar sugerând care este decizia. Sigur că clicul final îl face un om.
Recent, la Universitatea Politehnică din București a fost marcat primul an de activitate al Hub-ului Român de Inteligență Artificială. Despre acest moment și despre direcțiile proiectului vorbește profesora Dina Magda Florea de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, managerul inițiativei.
Hub-ul Român de Inteligență Artificială este un proiect strategic al României. Este un proiect fanion pe o durată de 5 ani, a început anul trecut pe 1 martie 2025, de se va termina 2029. Constă într-un consorțiu format din 7 universități, universități de top din România și 8 IMM-uri, companii inovative. Liderul proiectului este Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, Politehnica București. Scopul nostru este să dezvoltăm cercetări atât pe tehnologii de bază, cât și cercetarea aplicată și dezvoltarea de prototipuri și aplicații pilot pentru utilizarea inteligenței artificiale pe scară largă în societatea românească, cum ar fi în medicină, în supravegherea teritoriului, aplicații industriale și multe altele. Una din preocupările de bază ale cercetărilor noastre în cadrul Hub-ului Român de Inteligență Artificială este ceea ce se numește inteligența artificială de încredere, în limba engleză Trustworthy Artificial Intelligence. Deci noi avem grijă ca soluțiile noastre să fie robuste, în sensul că să nu creeze halucinații sau răspunsuri de proastă calitate sau inadecvate. De asemenea, avem grijă ca să eliminăm părtinirea din date, în engleză data bias, care poate influența foarte mult răspunsurile date de inteligența artificială și, de asemenea, aplicăm ceea ce se numește omul în buclă, human in the loop, ceea ce înseamnă că, indiferent că inteligența artificială ne poate ajuta și ne arată decizii, concluzii, omul trebuie să fie întotdeauna capabil să hotărască dacă o astfel de decizie este bună sau nu. Acest lucru este mai ușor de realizat pentru noi, care construim soluții, care înțelegem, mai greu de realizat pentru, să spunem, omul obișnuit care utilizează IA-ul. Tot ceea ce aș putea eu să spun este că rezultatele pe care le obții cu un model mare de inteligență artificială trebuie considerate cu o privire critică, nu neapărat întotdeauna desconsiderate. Și de altfel, dacă ați văzut, unele dintre exemplele noastre sunt tocmai în acest sens, în a merge și a pune o interfață, să spunem, între modelul de IA, care e accesibil tuturor, și utilizatorul, care să facă filtrarea lucrurilor nepotrivite, dăunătoare.
Întâlnirea de la Universitatea Politehnică a pus în lumină potențialul României în domeniul inteligenței artificiale, dar și rezultatele concrete apărute până acum, inclusiv soluțiile dezvoltate de instituțiile implicate în proiect. Despre acestea aflăm mai multe până la finalul acestei emisiuni.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. La un an de la momentul lansării, Hub-ul Român de Inteligență Artificială începe să arate și rezultate concrete. Alexander Avram a descoperit soluțiile dezvoltate până în prezent de către partenerii implicați în acest program, prezenți la Universitatea Politehnică București.
Anca Boluțoiu, automatică și calculatoare. Manechinul pe care se află această centură foarte luminoasă și pe care se află camera, reprezintă o persoană care are deficiențe de vedere. Și când spun deficiențe de vedere, mă refer inclusiv la persoane complet nevăzătoare. Scopul proiectului Sound of Vision, care este să facilităm unor astfel de oameni posibilitatea de a se descurca cât mai independent în mediul înconjurător. Casca pe care o poartă persoana cu deficiențe de vedere înregistrează în permanență tot ceea ce se întâmplă în jurul acesteia. Imaginile sunt luate și procesate, asta se vede pe monitor așa colorat, sunt pași intermediari ai algoritmului nostru de procesare de imagine și la final obținem o imagine în care clasificăm obiectele în mai multe categorii. Mai exact, podea, perete, obstacol. Prin obstacol la ce ne referim? Scaun, masă, inclusiv o altă persoană. Pentru o persoană cu deficiențe de vedere este un obstacol. Apoi, imaginea asta trebuie transpusă într-un mod pe care să-l înțeleagă o persoană care nu poate percepe imaginea. Așa că aici intră în acțiune o pereche de căști prin care aude sunet, putem considera sunet stereo, în funcție de unde se află obstacolul respectiv în imagine și de distanța până la respectivul obstacol. Ăsta este primul element și al doilea element este centura aceasta care este foarte luminoasă și colorată. În practică, nu este o centură de LED-uri. Pentru persoanele nevăzătoare avem o centură de motorașe care vibrează, o centură haptică, însă în scopuri de expoziție și pentru a arăta soluția noastră am pus o centură de LED-uri în care fiecare LED luminează diferit în funcție de cât de puternică ar trebui să fie vibrația motorașului. Astfel, un LED roșu înseamnă că motorul vibrează foarte, foarte puternic, pe când un LED care merge spre o culoare cât mai neutră, spre verde, spre albastru, înseamnă că motorașul vibrează foarte încet sau, dacă LED-ul este stins, motorașul n-ar trebui să vibreze deloc, deci nu este niciun obstacol în apropiere. Că în funcție de cum simte vibrațiile și aude sunetele din căști, își poate da seama, își poate face mental o hartă cu modul în care sunt poziționate toate obiectele în jurul său și poate să le ocolească.
Sunetele sunt mai degrabă piuituri?
Utilizatorul își configurează. Are un meniu întreg prin care își alege sunetele pe care le preferă.
Hai să ne mutăm la jocuri și la VR.
Aplicația aceasta este o aplicație pe care în prezent o testăm cu pacienți din spitale. În principal, ea este gândită pentru oameni care au trecut printr-un accident sau printr-un AVC și acum trebuie să se recupereze din punct de vedere neuromotor și au pierdut mobilitatea într-un membru și acum trebuie să învețe din nou să folosească acel membru. Studiile arată că este esențial ca în primele luni după ce treci printr-o astfel de traumă să exersezi cât mai mult cu membrul respectiv dacă vrei să ai o recuperare cât mai bună. Problema este însă că după o astfel de traumă, când devii conștient, ești foarte demoralizat, n-ai chef de viață, nu ai chef de nimica, nu mai să stai să faci niște exerciții de kinetoterapie la care nu vezi niciun rezultat rapid, nu-ți vine în momentul ăla. Așa că soluția pe care o avem noi este o soluție de realitate virtuală în care faci aceleași exerciții, doar că le faci prin joacă. Ai un stimul vizual, de exemplu ce vezi acum pe acest ecran, e o aplicație în care utilizatorul trebuie să cânte lovind notele muzicale care apar pe ecran. Avem o altă aplicație prin care are o formă desenată pe ecran pe care trebuie să o atingă cu mâna pentru a o arăta complet. Ea este ascunsă parțial. În aplicația care tocmai s-a deschis, utilizatorul trebuie să ia obiectul obiecte și să le poziționeze în anumite locuri pe harta pe care o are generată. Și așa mai departe. Avem în prezent o varietate de peste 10-15 joculețe și cu grade diferite de dificultate. Medicii configurează joculețele, toți parametrii de configurare astfel încât să fie mai greu sau mai ușor în funcție de nivelul fiecărui pacient, astfel încât să nu devină prea ușor, deci mă plictisesc repede. În acest joculeț trebuie să îți faci un sandwich. Despre joculețul acesta am adunat foarte mult feedback pozitiv pentru că oamenilor li s-a părut foarte util, pentru că e o acțiune de care se lovesc în fiecare zi să-și facă un sandwich. Și asta li s-a părut foarte utilă. Simulează o acțiune de care chiar o să se lovească în momentul când pleacă din spital acasă.
Eu sunt Teslaru Victor de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași.
Avem aici un soft care recunoaște gesturi făcute de mână, nu?
Da. Ideea e să dezvoltăm o soluție care poate fi implementată pe dispozitive care nu au o capacitate de a procesa foarte mare și în ideea asta e nevoie să descompunem task-ul de recunoaștere a gesturilor. Și aici ne focusăm pe recunoașterea gesturilor dinamice, adică nu analizăm strict un cadru, ci o secvență de cadre și învățăm o relație temporală astfel încât să identificăm care este clasa specifică. Pentru a optimiza procesul pentru dispozitive Edge, împărțim task-ul în identificarea mâinii, care e rezolvată de un model eficient și specializat în direcția asta, apoi folosind regiunea identificată cu mâna, încercăm să extragem o reprezentare structurală a mâinii, astfel încât să putem procesa ușor informația esențială pe care am capturat-o anterior și avem un ultim model specializat care se folosește de această reprezentare structurală pentru a modela relațiile temporale.
Mă numesc Gorghi Teodor, sunt student la master, tot la automatică și calculatoare din Iași. Am lucrat la un proiect pentru recunoaștere de text, mai exact pentru recunoașterea de text a valorii nutriționale dintr-un ambalaj sau unui produs. Care este provocarea acestui dispozitiv? Chiar dacă avem dispozitive performante, laptopuri, telefoane, calculatoare performante, aceste dispozitive aici sunt mai mult folosite pentru mașini, pentru dispozitive automatice care nu au la dispoziție foarte multe resurse de calcul. Și de exemplu, ce avem aici pe masă, avem un dispozitiv pentru care execuția lui durează de 4 ori mai mult decât cât ar executa pe un laptop obișnuit. Rolul meu la acest proiect a fost să adaptez o aplicație de recunoaștere de text, să-l adaptez să ruleze pe acest target.
Și practic el e făcut să recunoască de pe orice etichetă exact valorile nutriționale.
Exact, așa a fost proiectat. Vedeți efectiv ce recunoaște fiecare model în parte, în mai multe etape. Ce avem cu verde este recunoașterea etichetei acelei tabele nutriționale și ce avem în cadea cu roșu este efectiv rândul de text. Aveți aici efectiv cum a recunoscut modelul textul, cum îl vede și astfel ia din imagine și îl transformă în text pentru a interpreta mai departe un large language model care este stocat în cloud.
Și de acolo poate să-și facă tot felul de tabeluri cu ce a mâncat,
exact,
cu ce
exact,
mai poate să mănânce.
Avem câteva valori, cum ar fi grăsimile, calorile și aplicația noastră a reușit cu succes să extragă calorile și proteinele.
Smartbox.
Smartbox ajunge la final la Radio România Actualități. Ne puteți găsi însă oricând și pe podcast SRR. Dacă dorința de a descoperi mai multe despre știință și tehnologie merge mai departe. Atât pentru azi. Sunt Daniela Morari. Închidem Smart Box.